Μαλά. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, τα του αθλητισμού. Εσείς υπηρετείτε πιστά το πολλά χρόνια το χώρο του μπάσκετ. Η πρώτη ερώτηση που θα κάνω δεν θα αφορά το Λαύριο. Θα κάνω την ερώτηση εκεί που τελειώσατε, θα ξεκινήσω. Τελειώσατε, ολοκληρώσατε τη σεζόν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τι κερδίσατε από την παρουσία σας στον πάγκο ενός τέτοιου συλλόγου?
Προφανώς, μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει πάρει 6 πρωταθλήματα Ευρώπης. Ήταν τα τελευταία χρόνια με πολλά συνεχόμενα πρωταθλήματα. Τελείως διαφορετική η κατάσταση, η δομή της ομάδος, η οργάνωση. Ήταν άλλο να το βλέπεις. Μπορεί να ξέρεις πολλά πράγματα να βλέπεις, αλλά άλλο είναι να τα βλέπεις απ' έξω, σαν αντίπαλος, και άλλο είναι να δουλεύεις για μια ομάδα σαν το Παναθηναϊκό. Εμπειρίες μεγάλες, ακόμα και αν ήταν βέβαια λίγο το χρονικό διάστημα. Εμπειρίες για κάποια πράγματα που πίστευες ότι έκανες καλά, να επιβεβαιώσεις ότι όντως έκανες κάποια πράγματα καλά, εννοώντας το Λαύριο. Κάποια άλλα πράγματα μπορείς να βελτιώσεις, κάποια θέματα τα οποία σε κάνουν καλύτερο, και σίγουρα και οι τελικοί, άσχετα αν δεν είχαν την κατάληξη για τον Παναθηναϊκό που θα ήθελε όλη η ομάδα, ήταν και για μένα μια άλλη μια εμπειρία μετά την περσινή μου εμπειρία σαν με την ομάδα του Λαυρίου, αλλά προφανώς οι τελικοί
άλλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός,
η αντιπαλότητα είναι διαφορετική.
Ναι, είναι διαφορετική και η έγκλη κιόλας.
Και η έγκλη, και φυσικά άσχετα και το σκόρ, σας λέω και πάλι, ήταν 3-0. Όλη η προετοιμασία, οι αγώνες δεν είχαν, έτσι θα έλεγα, την ίδια αντιμετώπιση όπως με τους περσινούς τελικούς που έπαιξαν με το Λαύριο, με την ομάδα.
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε πέρυσι. Ο Ολυμπιακός κατά γενική ομολογία παρουσιάστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, θα έλεγα, ανώτερος σε πολλά επίπεδα. Πηγαίνοντας εσείς στον Παναθηναϊκό, πιστεύατε ότι μπορούσατε να ανατρέψετε την κατάσταση?
Κοιτάξτε να δείτε, όταν είσαι σε οποιαδήποτε ομάδα και μιλάμε για αθλητισμό και μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν για να κερδίσουν, δεν μπορείς να είσαι σε μια ομάδα και να πιστεύεις ότι δεν θα κερδίσεις, ή να μπεις, ακόμα και αν οι προϋποθέσεις ή οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος, να μην κάνεις τα πάντα να αλλάξεις αυτές τις πιθανότητες. Mm-hmm. Προφανώς και όταν παίζεις και ετοιμάζεις ένα παιχνίδι και ετοιμάζεις μια σειρά αγώνων, την ετοιμάζεις για να κερδίσεις. Όλοι οι προπονητές που ήμασταν και οι παίχτες και όλοι όσοι ήμασταν στον Παναθηναϊκό δουλεύαμε για αυτό το πράγμα, για να κερδίσει η ομάδα. Αλλά όπως είπατε και εσείς, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε πιο έτοιμος, πιο καλός. Καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς ήταν πολύ πιο σταθερός. Έφτασε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι ήταν φέτος μια ομάδα που ήταν καλύτερη στο ελληνικό πρωτάθλημα και δίκαια το κατέκτησε.
Ήταν η χρονιά του Ολυμπιακού φέτος. Άλλες χρονιές ήταν, οι χρονιές του Παναθηναϊκού. Αλλά πάντως, κατά γενική ομολογία, αυτές οι δύο ομάδες, η πράσινη και η κόκκινη και η πράσινη, είναι οι ομάδες που πρωταγωνιστούν όχι μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις, κύριε Σερέλη, αλλά και στις ευρωπαϊκές.
Δεν το συζητάμε. Έχουν και οι δύο ομάδες αφήσει το στίγμα τους και αφήνουν το στίγμα τους στην Ευρώπη. Βλέπετε και εσείς πολλές φορές πόσοι ξένοι παίχτες, όταν κλείνουν στη μία ή στην άλλη ομάδα, πόσο καλά λόγια αναφέρονται για τις δύο αυτές ομάδες. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι, αν μου δίνετε την ευκαιρία, να μην μιλάμε μόνο για αυτές τις δύο ομάδες, για το ελληνικό μπάσκετ.
Όχι, θα μιλήσουμε απλά.
Ομάδα. Όχι, όχι, δεν λέω μεταξύ μας. Λέω ότι να μην είναι η βιτρίνα μας μόνο αυτές οι δύο ομάδες και η εθνική ομάδα. Ενώ ότι θα ήταν καλό το ελληνικό μπάσκετ και οι ελληνικές ομάδες γενικότερα όλες να ανέβουν επίπεδο, αν είναι δυνατόν, να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να ξαναποκτήσουμε τη χαμένη έγκλη, θα έλεγα, σαν μπάσκετ πλέον, σαν χώρα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για όλους εμάς που δουλεύουμε σε αυτό το χώρο και που αγαπάμε αυτό το άθλημα.
Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Σερέλη. Κάποτε είχαμε, αν όχι το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, όπως λέγανε, τουλάχιστον μέσα στα 3 καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Οι ξένοι ερχόντουσαν με ιδιαίτερη χαρά όταν παίρνανε πρόταση από ελληνική ομάδα. Όχι απαραίτητα από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟ. Σε όλες τις ομάδες ερχόντουσαν και καλοί ξένοι.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Υπήρχαν φυσικά και πολύ μεγάλη. Επενδυτές και ιδιοκτήτες στις ομάδες, οι περισσότεροι, που χαλούσαν χρήματα για το μπάσκετ. Υπήρχε, θα έλεγα, περισσότερο ταλέντο σίγουρα. Σε περισσότερους είχαμε και πιο πολλούς παίχτες. Εμπαίνανε περισσότερα χρήματα στο επαγγελματικό μπάσκετ και αυτό βοηθούσε στο να έρθουν και καλύτεροι παίχτες και να γίνονται και οι ομάδες καλύτερες. Βέβαια, το μπάσκετ δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από, ότι, από οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στην κοινωνία μας. Γενικότερα θα έλεγα ότι τα οικονομικά δεν είναι στην καλύτερη τους κατάσταση για όλο τον κόσμο, οπότε προφανώς και στο μπάσκετ δεν μπορεί να είναι το ίδιο, να είναι σε μεγάλη άνθηση. Mm-hmm. Άρα εμείς αυτό που με απομένει, οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ και ασχολούμασταν και στις χαμηλές κατηγορίες και γενικότερα ξεκινούσαμε την αγάπη μας για τον μπάσκετ ερασιτεχνικά και κατέληξε επαγγελματικά, να δουλεύουμε ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε παίχτες, να δημιουργούμε ομάδες, να δημιουργούμε συνθήκες και καταστάσεις που να είναι ελκυστικές και για τα νέα παιδιά που ξεκινούν, γιατί και αυτό έχουμε χάσει. Αλήθεια. Έχουμε χάσει πολλά από τα νέα παιδιά που ξεκινούσαν να παίζουν μπάσκετ, δεν τα κρατάμε εύκολα στο χώρο, αλλά και για να είναι ελκυστικός προορισμός για πολλούς ξένους καλούς παίχτες.
Θα σταθώ στο τελευταίο που είπατε, έχουμε χάσει πολλά νέα παιδιά και μετά θα πάω στους επενδυτές. Η ερώτηση είναι διπλή μάλλον. Είναι στις μικρές κατηγορίες βλέπω ότι έχουμε, τα πάμε καλά. Έστω και τώρα, τα πάμε αρκετά καλά, δηλαδή μιλάω στις μικρές εθνικές ομάδες. Από αυτά τα παιδιά που είναι ταλέντα οπωσδήποτε, κάποια δεν εξελίσσονται όπως πρέπει να εξελιχθούν. Αυτό για πού οφείλεται, κύριε Σερέλη? Ενώ έχουμε τις διακρίσεις.
Ένας βασικός λόγος είναι ότι νομίζω ότι επειδή είναι και ένας, δεν είναι μόνο στο μπάσκετ, δεν είναι μόνο στο μπάσκετ, αυτό είναι γενικά στην κοινωνία, mm-hmm. αποσκοπούμε πολύ εύκολα στο γρήγορο, θα έλεγα, στο γρήγορο αποτέλεσμα και στο γρήγορο κέρδος. Όχι στο εύκολο κέρδος, αλλά στο γρήγορο κέρδος. Δεν λέω ότι αυτοί που κερδίζουν κάποια λεφτά από μικροί δεν κουράζονται, αλλά σίγουρα επειδή δεν μπορεί να είναι πάρα πολλοί αυτοί, συνήθως όλα τα παιδιά, είτε μέσα από τους γονείς, είτε μέσα από τους μάνατζερς, βλέπετε ότι πολύ εύκολα παίζοντας ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο μπάσκετ, κοιτάζουν τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, σε μεγάλες ομάδες, στην Α1, χωρίς και πριν καν να έχουν μάθει το ίδιο το άθλημα, να έχουν παίξει, να έχουν μια τριβή σε χαμηλότερες κατηγορίες. Πολύ δύσκολα βλέπεις παίχτες πολύ καλούς να μένουν στην ομάδα τους για 2, 3 ή 4 χρόνια, ώστε να αποκτήσουν και οι ομάδες αυτές έτσι ένα πόλο έλξης και να ακολουθήσουν και άλλα παιδιά της περιοχής τους, όπως γίνονταν παλιά. Και να μιλήσουμε πώς παίχτες και ο Πανιόνιος, ο Ηρακλής, το Περιστέρι, η Γηγενή.
Από το στόμα μου το πήρατε αυτό. Σε αυτές τις τρεις ομάδες θέλω να αναφερθώ.
Σας λέω τώρα παραδείγματα. Ναι, ναι. Και ο Άριστη και ο Παχογενής παίχτες που υπήρχαν. Τα παιδιά του Περιστερίου, ας πούμε, είχαν πρότυπο, εκτός από τα μεγάλα πρότυπα, τους μεγάλους παίχτες που υπήρχαν, αλλά είχαν πρότυπα τους παίχτες του Περιστερίου. Και γι' αυτό παίζανε στο μπάσκετ. Οι παίχτες του Πανιωνίου, στη Νέα Σμύρνη είχαν τους παίχτες του Πανιωνίου. Στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Ηρακλής που είχε πάρα πολλούς γηγενείς παίχτες και πάρα πολλά παιδιά παίζανε μπάσκετ. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και τώρα μιλάμε πάλι για μεγάλες ομάδες. Εγώ θα μιλήσω και για πιο μικρές ομάδες. Για Λαμάτα, στον Απόλλωνα Πάτρας. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν δένονται καθόλου τα παιδιά με τις ομάδες της περιοχής τους. Και πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα αποσκοπούν και κοιτάζουν μια μεταγραφή από μια ομάδα που μπορεί να παίζει στη Β' Εθνική ή στη Γ' Εθνική σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ μεγαλύτερη κατηγορία και φτάνουν στο σημείο 20 χρονών να μην έχουν παίξει καθόλου μπάσκετ, να πηγαίνουν σε μια ομάδα Α1 και εκεί να μην παίζουν στο τέλος και να χάνονται.
Η δεύτερη ερώτηση ήταν για τους επενδυτές. Είπατε παλιά ότι παλιά βεβαίως είχαμε επενδυτές. Υπήρχαν άνθρωποι που βάζανε το χέρι στην τσέπη, φέρνανε καλούς παίκτες. Οι παίκτες πράγματι ερχόντουσαν και είχαμε δει ότι, ας πούμε, εγώ θυμάμαι τον Ίγκραμ που ταυτίστηκε το όνομά του με τον Ηρακλή.
Προφανώς.
Ας πούμε, έτσι λέω έναν, τον Όρης που ταυτίστηκε με το Περιστέρι. Δηλαδή παίκτες εγνωσμένοι.
Τώρα έχει έρθει όντως Νιούρι στο Περιστέρι. Δηλαδή είναι τρομερό πράγμα. Είναι κάτι ασύλληπτο.
Απλά θυμάμαι, ό,τι θυμάμαι σας λέω.
Όχι, σας λέω.
Ναι, ναι. Απλά αυτοί οι παίκτες, δηλαδή, ήταν ευχαριστημένοι όταν ερχόντουσαν εδώ πέρα. Μπορεί να μην ερχόντουσαν στην πρώτη σειρά των ομάδων, αλλά και η δεύτερη σειρά και η τρίτη σειρά που ακολουθούσαν. Ήταν πολύ δυνατές ομάδες.
Δεν το συζητάω καν. Ήταν ευχαριστημένοι. Πήραν καλά λεφτά, βέβαια. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα ακόμα. Ο Μίτσελ Ουίγκινς, ένας μύθος στο NBA, έπαιζε για το Sporting. Δηλαδή, είναι, αυτό που λέμε, ήταν τρομερά φοβερές μεταγραφές αυτές. Τέτοιες αντίστοιχες μεταγραφές, ας πούμε, το Λάβρε το φετινό δεν μπορεί να κάνει επουδενή, ούτε καν να ονειρευτεί. Θα μπορούσε να κάνει.
Ούτε καν να ονειρευτεί. Άρα λοιπόν είναι περιορισμένο το πορτοφόλι, θα έλεγα.
Ναι, ναι, είναι πολύ περιορισμένο το πορτοφόλι, διότι όλα κινούνται γύρω από τις χορηγίες που μπορεί να υπάρχουν, τις όποιες χορηγίες για τις ομάδες. Mm-hmm. Τα όποια τηλεοπτικά που είναι και αυτά πολύ μικρά και το ενδιαφέρον έχει πέσει αρκετά. Και από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι των πολύ λίγων έτσι, ανθρώπων που βάζουν κάποια λεφτά από την τσέπη του, όσα μπορούν και αυτοί σε όλες τις ομάδες, για να μπορούν να επιβιώνουν το πρωτάθλημα.
Βλέπουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και μετά θα έρθω και στο Λαύριο, επειδή το θίξατε το θέμα, ότι εντάξει, μέχρι 10-15 εκατομμύρια τη στιγμή που στην Ευρωλίγκα πλέον έχω μετρήσει 12-13-14 ομάδες, δεν ξέρω πόσες είναι, που χαλάνε εκατομμύρια και παίρνουν παίχτες. Ειδικά από τη Ρωσία που διασπάστηκαν οι παίκτες.
Ισχύει αυτό που λέτε απόλυτα. Δυστυχώς υπάρχουν και εδώ δύο λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι όλα αυτά τα λεφτά στο μπάσκετ ειδικά δεν αποφέρουν, δεν είναι στο ποδόσφαιρο δηλαδή, και για τις ομάδες που βάζουν λεφτά δεν αποφέρουν χρήματα σε αυτούς που
τα δίνουν. Τα βάζουν.
Δεν μιλάω για κέρδη, αλλά τουλάχιστον να μπορούν να έχουν έναν ισοσχελισμένο προϋπολογισμό, να δίνεις 10 εκατομμύρια και να μπορείς να έχεις από κάπου να παίρνεις 9, 10, δεν ξέρω εγώ πόσα και με ποιο τρόπο. Και αυτό, σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο νομίζω και πραγματικά πολύ αυξημένη φορολογία που υπάρχει στην Ελλάδα σχέση με άλλες χώρες και διάφορα κίνητρα που δίνονται. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, λέω την πραγματικότητα όμως. Που δίνονται σε αυτές τις ομάδες που λέτε, ώστε να μπορούν να κάνουν τέτοιες μεταγραφές. Ένας παίχτης δηλαδή ενός εκατομμυρίου κασέ στην Ελλάδα στοιχίζει πολύ παραπάνω από ότι ένας παίχτης αντίστοιχο στην Τουρκία, θα έλεγα.
Στην Τουρκία θα κοστίσει νομίζω γύρω στο 1.200 και στην Ελλάδα θα κοστίσει γύρω στο 1.500. 1.400.
Ναι.
Χοντρά.
Ναι, εντάξει, χοντρά.
Ναι, χοντρά το λέω.
Οπότε φανταστείτε σε ένα πιο μεγάλο μπάτζετ τις διαφορές. Και το άλλο, το γεγονός είναι ότι η ψαλίδα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ μεταξύ των δύο μεγάλων και των υπολείπων ομάδων. Οπότε δεν υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ξέρουμε στο τέλος ότι ό,τι και να γίνει, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραδιστούν για το πρωτάθλημα και θα παίχνουν με μεγάλη διαφορά τις υπόλοιπες ομάδες.
Και αυτό είναι κακό για το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί
αυτό έχουμε... είναι κακό για οποιοδήποτε άθλημα, δεν είναι μόνο το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί μειώνεται το ενδιαφέρον, αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, δεν υπάρχει κίνητρο για τις παρακάτω ομάδες ευρωπαϊκό. Δηλαδή, παλιά υπήρχε μια τρίτη θέση που οδηγούσε στην Ευρωλίγκα. Και γινόταν πραγματικά ένα τρομερό πρωτάθλημα μεταξύ των υπολείπων ομάδων. Ακόμα και τότε που υπήρχε διαφορά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Αλλά όλες οι ομάδες μένανε ζωντανές για το κυνήγι της τρίτης θέσης, καθώς και για το κυνήγι των υπολείπων θέσεων της Ευρώπης. Γενικώς, επειδή υπάρχει και διάσπαση στο μπάσκετ, το παγκόσμιο, το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με την Ευρωλίγκα και με την FIBA, αυτό έχει αντίκτυπο και στα πρωταθλήματα 100%. Όλα τα πρωταθλήματα, αλλά κυρίως ένα πρωτάθλημα στο δικό μας που δεν υπάρχουν και πολύ μεγάλοι χορηγοί για να μπορούν οι ομάδες να είναι οικονομικά πολύ δυνατές.
Κάπου φταίμε και εμείς βέβαια, έτσι, όταν φτάσαμε σε
να
κάνουμε ένα πρωτάθλημα με 13 ομάδες πέρυσι και να κάνουμε ένα πρωτάθλημα με 12 φέτος, όπως δείχνει μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια, κάπου φταίμε και εμείς.
Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα φταίμε εμείς και όταν λέμε εμείς θα μιλήσουμε εμείς που είμαστε μέσα στον μπάσκετ, στον χώρο του μπάσκετ και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Πρώτα πρέπει να κοιτάζουμε τι κάνουμε εμείς σωστά και τι κάνουμε λάθος και μετά να κοιτάζουμε την καμπούρα που λέμε τον άλλον. Όλα αυτά που λέτε έχουν είτε κάποια μεγάλη, έτσι θα έλεγα, αντιπαλότητα μεταξύ των μεγάλων. Το γεγονός ότι πολλές φορές δεν δουλεύουμε όλες οι ομάδες για το κοινό σκοπό και το κοινό καλό, αλλά κοιτάζουμε λίγο περισσότερο το τι συμφέρει την κάθε ομάδα ξεχωριστά. Έχουν συμβεί αρκετά φορές. Ναι. Τέτοιες αποφάσεις, όπως λέτε, κάποιοι την μία χρονιά παίζουμε 13, την άλλη 12, την άλλη μπορεί να είμαστε 14. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, φτάνει 30 Αυγούστου και δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Λέμε πράγματα τα οποία δεν τηρούνται αρκετές φορές. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάπου τα πράγματα έχουν στραβώσει και νομίζω ότι πρέπει να ισχύσουν οπωσδήποτε.
Σίγουρα δεν τα κάνουμε κι εμείς καλά. Κάπου χωλαίνουμε σε αυτό το σημείο, στο σημείο της οργάνωσης.
Έλεγα, ναι.
Το νέο πρωτάθλημα πλέον σας βρίσκει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας που έχετε υπηρετήσει επί σειρά ετών, τουλάχιστον 20 αν θυμάμαι καλά.
Σωστά. Λοιπόν,
στο Λαύριο. Τι περιμένουμε από το Λαύριο, τη νέα περίοδο πρώτα απ' όλα, και τι περιμένουμε τη νέα περίοδο από το ελληνικό πρωτάθλημα γενικά?
Από το Λαύριο περιμένουμε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από αυτό που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε μια ομάδα η οποία δίνει ευκαιρία σε πολλούς νέους παίχτες, είτε ξένους είτε Έλληνες, να ξεκινήσουν την καριέρα τους ή να δείξουν ότι βαδίζουν σωστό δρόμο στην καριέρα τους. Νομίζω ότι γενικά θα έλεγα, μπορώ να το πω μετά από 7 χρόνια, ότι έχουμε δημιουργήσει αρκετές συμπάθειες μέσα στον χώρο του μπάσκετ από σε ουδέτερους
μπασκετικούς,
είτε με τον τρόπο που παίζουμε, είτε γενικά έτσι με την.
Με την όλη φιλοσοφία τη ομάδα που έχετε, έχετε πάρα πολλές συμπάθειες. Αλήθεια είναι αυτό.
Άρα, πάνω σε αυτή τη λογική θέλουμε να συνεχίσουμε. Για μας, κάθε χρονιά που περνάει και που βρισκόμαστε στην Α1 είναι επιτυχία. Είτε βγούμε δεύτερο όπως βγήκαμε πέρσι και ήταν, εντάξει, ήταν η απόλυτη επιτυχία, είτε καταφέρουμε και μένουμε στην κατηγορία. Το σίγουρο είναι ότι εμείς είμαστε ευχαριστημένοι όταν παίζουμε καλά. Πραγματικά το λέω αυτό, μπαίνοντας στην κατηγορία, ανεξαρτήτως πόσο επιτυχημένη θα είναι η χρονιά από τα αποτελέσματα. Θέλουμε να είμαστε μια ομάδα η οποία όταν πηγαίνει στο γήπεδο και μπαίνει στο γήπεδο, ένας ουδέτερος άνθρωπος που τη βλέπει να χαίρεται αυτό που βλέπει. Όποτε το καταφέρουμε αυτό, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Όποτε δεν το καταφέρουμε, είμαστε στεναχωρημένοι. Και σας λέω και πάλι, ανεξαρτήτου βαθμολογικής θέσης θα καταλήξουμε.
Ακριβώς, ανεξαρτήτου βαθμολογικής θέσης.
Έτσι λειτουργούμε.
Και πολύ καλά κάνετε. Το νέο πρωτάθλημα πώς το περιμένετε? Περιμένετε πάλι δηλαδή Ολυμπιακό Παναθηναϊκό κόντρα για τους
100%,
τίτλους?
100%. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή στο νέο πρωτάθλημα. Αυτό να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός απέχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε budget, σε οργάνωση, σε οτιδήποτε από τις υπόλοιπες ομάδες. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ήδη πέρσι ήταν πάρα πολύ καλός. Με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης φαίνεται ξεκάθαρα ότι και φέτος η ομάδα θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Αν εξαιρέσουμε ότι έχασε τον Ντόρση, θα έλεγα ότι δεν έχει χάσει κανέναν άλλο παίχτη και προσπαθεί να ενισχυθεί. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει αρκετές αλλαγές, όπως είδαμε, σε βασικούς παίχτες.
Ένα καινούριο ρόστερ έχει φτιάξει σχεδόν.
Ένα καινούριο ρόστερ πάλι από την αρχή, αλλά μεγαλύτερο budget ρόστερ. Οπότε με μεγαλύτερη, έτσι, ας πούμε, προσμονή, θα έλεγα, και από τον κόσμο του και από την ομάδα, να δούμε πώς θα καταλήξει να φτιαχτεί. Σίγουρα όμως θα είναι θεωρητικά καλύτερα από πέρσι, τουλάχιστον αν μιλήσουμε ως την πλευρά του budget, έχει τις δυνατότητες να κάνει μια καλύτερη ομάδα. Νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιπες ομάδες, θα εξαιρέσω λίγο το Περιστέρι και θα σας πω και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί, όλες οι υπόλοιπες ομάδες θα είμαστε περίπου τα ίδια επίπεδα με πέρσι. Το Περιστέρι θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι καλό για το ελληνικό μπάσκετ. Όλοι περιμένουν πώς θα τα πάει ο Σπανούλης ως προπονητής και τι μπορεί να δείξει η ομάδα του το Περιστέρι τη φετινή χρονιά. Ο Σπανούλης σαν προπονητής θα είναι, ας πούμε, ένας πόλος έλξης και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον BCL.
Αυτό το πιστεύω και εγώ και θα σας ρώταγα κιόλας.
Έχουν μπει χρήματα στην ομάδα. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία φαίνεται να βαδίζει σίγουρα σε καλύτερα
μονοπάτια.
Μονοπάτια ακριβώς. Τώρα είναι πολύ νωρίς βέβαια ακόμα να μιλάμε γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι έχοντας και ο πρώην συνεργάτης μου και νυν και για πάντα φίλος μου, ο Σάββας ο Καμπερίδης, βρίσκεται στην ομάδα, γνωρίζοντας κάποια πράγματα που γίνονται, νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θέλει να δείξει κάτι καινούργιο στο ελληνικό μπάσκετ.
Και σίγουρα θα είναι ατραξιόν ο Βασίλης Πανούλης στον πάγκο για το πρωτάθλημα.
Προφανώς. Ένας φίλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως ήταν ο Γιασκεβίτσης, τον σταμάτησε, όπως οποιοδήποτε φίλος σταματάει, εφόσον αναλαμβάνει ένα πάγκο μιας ομάδος, είναι κάτι το οποίο
είναι ατραξιόν.
Είναι σύν για το άθλημα πάνω απ' όλα, για να λέμε την αλήθεια. Εδώ και πέρα θεωρούμε όλοι ότι ο Βασίλης, όπως ήταν και σαν παίχτης, έτσι και σαν προπονητής, επειδή ήταν τελειομανής, θέλουμε να πιστεύουμε για το καλό, επαναλαμβάνω, του ελληνικού μπάσκετ, γιατί θέλουμε πάντα τέτοιες προσωπικότητες στον χώρο. Πιστεύω λοιπόν ότι η τελειομανία του αυτή θα τον κάνει να προσπαθήσει και να κάνει κάτι καλό.
Για το Λαύριο, έχετε να δώσετε έτσι κάποιο στίγμα για την ενίσχυση της ομάδας?
Το Λαύριο, κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή ρούκι όπως πάντα από την Αμερική. Mm-hmm. Έχουμε ανακοινώσει ήδη έναν παίχτη, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλός και μπορεί και αυτό στα επόμενα χρόνια να κάνει θόρυβο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κοιτάζουμε ανάλογο τέτοιους παίχτες. Είμαστε σε καλό δρόμο, διότι έχουμε πλέον ένα όνομα αρκετά καλό στην αγορά την Αμερικάνικη, ειδικά στα τους ατζέντες που έχουν ρούκις και μπορούμε και μιλάμε πλέον με παιδιά που έχουν αρκετό ταλέντο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και θα κοιτάξουμε να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε και αυτή έτσι, τη φήμη που έχουμε αποκτήσει και το καλό όνομα και με τους Έλληνες παίχτες, είτε αυτούς που έχουμε για να μείνουν, είτε κάποια παιδιά που θέλουμε να φέρουμε καινούργια. Δυστυχώς η συγκυρία οικονομική για όλους μας είναι πολύ δύσκολη και χρειάζεται υπομονή για να μπορέσουμε να καταφέρουμε τους στόχους μας.
Πάντως είναι θετικό ότι ανοίξατε διάβλο επικοινωνίας με παίκτες που είναι σε πιο ανώτερο επίπεδο από αυτό που διαπραγματευόσαστε πιο παλιά. Και όλο αυτό βέβαια το οφείλετε στη δουλειά σας.
Νομίζω ότι αυτό ισχύει. Αν μη τι άλλο, μπορούμε και μιλάμε με παίχτες και με από καλά κολέγια και με καλές επιδόσεις. Πιο εύκολα θα το πω. Ακόμα και αν δεν συμφωνούμε, έχουμε, όπως είπατε και εσείς, μια επικοινωνία και έτσι μπορούμε να έχουμε έτσι μια δεξαμενή παιχτών λίγο καλύτερη, πιστεύουμε, από τα προηγούμενα χρόνια.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε και στο κεφάλαιο Εθνική Ομάδα. Η Εθνική Ομάδα έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά της το Σεπτέμβριο. Έχει το υλικό, πιστεύω.
100% έχει το υλικό.
Και νομίζω έχει πολύ καλό υλικό, όχι απλά έχει το υλικό.
Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι έχει καλό υλικό. Υπάρχει έτσι και εκεί πέρα ένα πολύ θετικό στοιχείο. Έχουμε πλέον ένα πάρα πολύ καλό, όχι ότι δεν είχαμε πριν, αλλά έχει εμπλουτιστεί ένα πολύ καλό προπονητικό staff. Όλα τα παιδιά Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ο Γιάννης, ο Αντετοκούνμπο, όλα τα παιδιά θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Νομίζω ότι μια ενωμένη εθνική, ενωμένη από όλους τους παίχτες χωρίς απουσίες και χωρίς τραυματισμούς, είναι μια από τις πολύ δυνατές ομάδες, όχι μόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά του παγκοσμίου μπάσκετ. Και θα επαναλάβω και θέλω να το πω, είναι πάρα πολύ καλό για τη χώρα μας και για την εθνική μας να είμαστε πολύ δυνατοί και να έχουμε επιτυχίες και μακάρι όλοι το ευχόμαστε. Απλά θα πρέπει να μην μένουμε μόνο σε αυτές και να μην θεωρούμε ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι η εθνική ομάδα μόνο, η αντρική, επαναλαμβάνω. Χρειαζόμαστε όλοι να δουλεύουμε από κάτω προς τα πάνω για να έχουμε συνέχεια σε το χώρο αυτό, το άθλημα αυτό.
Μα και γι' αυτό νωρίτερα σας είπα ότι στις μικρότερες ηλικίες έχουμε διακρίσεις, ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα έχουμε πολλές διακρίσεις, όχι μία και δύο. Τα τελευταία χρόνια είναι πολλές, δεν τις θυμάμαι ακριβώς σε αριθμό, αλλά είναι αρκετές.
Διακρίσεις υπάρχουν, σας είπα και πάλι, εννοείται. Πρέπει να και η εθνική έχει καιρό, βέβαια η μεγάλη εθνική, να κάνει κάποια διάκριση. Αλλά ακόμα και αν έρθει αυτή η διάκριση από τη μεγάλη εθνική, πάντα πρέπει να μην εφησυχαζόμαστε, να δουλεύουμε με μέθοδο και να μπορέσουμε να έχουμε συνέχεια στις διακρίσεις. Και αυτό που λέω πάντα είναι να βάλουμε τον μπάσκετ εκεί που το αξίζει και εκεί που ταιριάζει κιόλας στον Έλληνα. Mm-hmm. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα άθλημα το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ στην ιδιοσυγκρασία μας.
Το τελευταίο διάστημα, κύριε Σερέλη, μια άλλη εθνική ομάδα πάει να πάρει, να κλέψει εντός εισαγωγικών, το λέω χαριτολογώντας βέβαια, τον τίτλο της επίσημης αγαπημένης. Είναι η ομάδα Πόλο. η ομάδα Πόλο. Από την εθνική μας στο μπάσκετ, έτσι.
Έχετε ανταγωνισμό. Αυτό δεν είναι κακό.
Φυσικά. Μόνο καλό κάνει.
Σε όλα τα αθλήματα και μακάρι να βγουν και άλλα αθλήματα, να μην μπορεί ο κόσμος να δει ποια είναι η επίσημη αγαπημένη. Θα ήταν πολύ ευχάριστο το πράγμα. Με την ευκαιρία που μου δίνεται να πω ότι το άθλημα για το οποίο μιλάτε είναι ένα άθλημα πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ επίπονο, με πάρα πολλές ώρες προπόνησης και θεωρώ ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, αλλά έχει πάρα πολύ ύφος σε αυτούς που ασχολούνται με αυτό το άθλημα και νομίζω ότι δίκαια και αυτό παίρνει την επιβράβευση ή θα έπρεπε να πάρει και ελπίζω να πάρει και ακόμα μεγαλύτερη που θα πάρει, γιατί εδώ και πολλά χρόνια και η εθνική ομάδα και οι ομάδες συλλογικού επίπεδου και οι άντρες και οι γυναίκες έχουν πολλές διακρίσεις και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ελληνικό αθλητισμό. Μακάρι, σας είπα και πάλι, να βγουν και άλλα αθλήματα και να έχουμε.
Να μην ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Πολλές επίσημες αγαπημένες.
Να έχουμε τον ανταγωνισμό όλοι μαζί στα αθλήματά μας, να θεωρούν, να προσπαθήσουμε να παίρνουμε τον τίτλο αυτόν για ο καθένας για το άθλημά του. Αλλά καλύτερο ακόμα περισσότερο για τη χώρα.
Και το λέω αυτό γιατί την ίδια περίπου εποχή η Εθνική Πόλο και η Εθνική Μπάσκετ θα δώσουν τη μάχη του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με φόντο το μετάλλιο.
Θα είναι ευχής έργο να είμαστε και οι δύο ομάδες στους τελικούς και να παλεύουμε για το χρυσό μετάλλιο είναι δυνατόν. Εγώ, όπως και η Εθνική Πόλο, με πάρα πολλές διακρίσεις, πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Πιστεύω πάρα πολύ και σε αυτή την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, έτσι όπως έχει χτιστεί, έτσι όπως έχει δουλέψει, έτσι όπως έχει οργανωθεί. Όλοι να είναι υγιείς, να μην χάσουμε κανέναν από τραυματισμό, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγάλη επιτυχία.
Θα ήθελα να σας έκανα μία ερώτηση για την Α2 και τις πιο κάτω κατηγορίες. Εκεί ποιο είναι το κλίμα που συναντάμε?
Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην Α2 σε σχέση με αυτά που σας λέω στην Α1. Τι εννοώ? Υπάρχει από πάνω προς τα κάτω αυτό που σας είπα, ότι θα έλεγα τα παιδιά παίζουν, νέα παιδιά παίζουν όλο και λιγότερο. Υπάρχει έτσι μια αύξηση του μέσου ηλικίας Όχι άδικα όμως, δηλαδή υπάρχουν παιδιά που είναι πολύ μεγάλα σε ηλικία, αρκετά μεγάλα σε ηλικία, που παραμένουν να είναι πρωταγωνιστές. Δεν βγαίνουν εύκολα νέα παιδιά πρωταγωνιστές. Και γιατί δεν γίνεται αυτό? Διότι αυτό που σας είπα και πριν, σε πιο μικρές κατηγορίες δεν μπορούν να κρατήσουν εύκολα οι ομάδες τους πρωταγωνιστές. Δηλαδή ένα παιδί β' εθνικής, γάμα εθνικής Α2 που θα παίξει ένα χρόνο, δεύτερο χρόνο πολύ καλά, είναι πολύ εύκολο να πάρει μια μεταγραφή στην Α1, γιατί αυτό που σας είπα δεν υπάρχουν πια παίχτες, mm-hmm. και να χαθεί και η, να πω, και λίγο και η σύνδεση και η, η μεταξύ, να φτιαχτεί ας πούμε ένας πόλος έλξης σε κάθε ομάδα από διάφορα άλλα παιδιά που θα μπορούσαν να τις ελεγχώσουν. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικό στο ελληνικό μπάσκετ. Θεωρώ ότι είναι και στον ελληνικό αθλητισμό ενδεχομένως. Δεν είμαι σίγουρος να μιλήσω για τα άλλα αθλήματα. Έχει περάσει και κάτω. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, σίγουρα υπάρχουν παιχνίδια καλά, σίγουρα υπάρχει τεχνική από τους προπονητές, προσπάθεια. Επίσης δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου χρήματα, το ξέρετε πολύ καλά. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα για να μπορεί να πει κάποιος ότι θεωρείται επαγγελματίας σε αυτές τις κατηγορίες, ενώ δουλεύει επαγγελματικά και ασχολείται με πάρα πολλές ώρες. Αυτό έχει επηρεάσει σίγουρα γενικότερα όλο το άθλημά μας. Πιστεύω ότι υπάρχει διάθεση όμως και ξέρω πάρα πολλά παιδιά, μα πάρα πολλά παιδιά πραγματικά από μικρές ηλικίες που δουλεύουν ακόμα τώρα το καλοκαίρι, μετά το τέλος του πρωταθλήματος, για ένα καλύτερο αύριο για αυτούς, για να γίνουν καλύτεροι παίχτες. Νομίζω ότι χρειάζεται μια οργάνωση καλύτερη από όλους, όπως σας είπα, τις ομάδες, από την ΕΟΚ, από τον Ισάκε, mm-hmm. από όλους τους φορείς τους εμπλεκόμενους, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που σας είπα, να βγάλουμε περισσότερους παίχτες, να βγάλουμε καλύτερες ομάδες, να κάνουμε ένα καλύτερο μπάσκετ.
Οι φορείς στέκονται δίπλα στο μπάσκετ?
Θα έλεγα ότι θα μπορούσαν στο μπάσκετ, όχι μόνο τώρα και τα προηγούμενα χρόνια, να σταθούν πολύ περισσότερο δίπλα στο μπάσκετ, φορείς όπως λέτε, με την οικονομική στήριξη, με άλλα διάφορα πράγματα. Μια και το αναφέρετε, και αυτό το αναφέρετε, οφείλω να το πω, θεωρώ ας πούμε ήδη το άθλημά μας. Περιμένουμε μια επιχορήγηση που είναι να κάνουμε από τα κέρδη του στοιχήματος, που δεν έχει βγει ακόμα για το μπάσκετ. Έχει καθυστερήσει λιγάκι. Σε όλες τις ομάδες είχαν ταχθεί κάποια πράγματα, είχαν ελεγχθεί ότι θα έπαιρνε μια άλλη, ακόμα μια επιχορήγηση. Δεν έχει γίνει. Βέβαια, δεν μπορεί να περιμένουν οι ομάδες μόνο τις επιχορηγήσεις οικονομικές για να ορθοποδήσουν. Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει. Και αν και δεν είμαι αρμόδιος, νομίζω ότι θα έλεγα με την ευκαιρία, υπάρχουν κάποια αθλήματα τα οποία προσφέρουν πάρα πολλά στο ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Και μέσα σε αυτά είναι και το μπάσκετ, είναι και το πόλο, όπως λέγατε πριν. Είναι και άλλα αθλήματα, ενδεχομένως ο στίβος, που δίνουν επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό. Και νομίζω ότι θα έπρεπε λιγάκι να προσεχθούν περισσότερο σε πάρα πολλά επίπεδα και να στηριχθούν παραπάνω σε αρκετά επίπεδα σε σχέση με αθλήματα. Αλλά και αναφέρομαι κυρίως στο λαό φιλέστερο, που και εμένα μ' αρέσει, αλλά δεν είναι τις ίδιες, θα έλεγα, επιτυχίες σαν το ποδόσφαιρο, ας πούμε, να στηριχθεί παραπάνω.
Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Σερέλη, ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η εικόνα που περιμένετε στη νέα Ευρωλίγκα. Βλέπουμε ομάδες που, μάλλον οι παίκτες που αγωνιζόντουσαν στις ομάδες από τη Ρωσία, έχουν διασπαστεί εδώ και εκεί, πάνε γύρω-γύρω. Οι ομάδες από τη Ρωσία δεν θα συμμετέχουν. Αντίθετα, βλέπουμε νέους πόλους να μπαίνουν μέσα. Την Παρτιζάν να δίνει χρήματα με ένα καταξιωμένο προπονητή. Βλέπουμε η Μακάμπι να ξαναμαζεύει παίκτες. Γενικά, βλέπουμε ομάδες που ξοδεύουν εκατομμύρια.
Κοιτάξτε, παρόλο που θα λείπουν οι ρώσικες ομάδες και που είναι πολύ δυνατές οι ρώσικες, θεωρώ ότι, όπως το είπατε κι εσείς, πάλι οι ομάδες, και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα και οι τουρκικές ομάδες με τον κότσο Ιτούδη, η Φενέρ, η ΕΦΕΣ, δεν είναι η Παρτιζάν, όπως είπατε, ο Αστέρας, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερο. Θεωρώ ότι θα έχουμε πάλι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Η Βίρτους νομίζω θα είναι αρκετά δυνατή.
Ναι, και η Βίρτους έρχεται.
Η Αρμάνι. Θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω ότι για το καλό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και θα έχει επέκταση αυτό και στο δικό μας το ελληνικό, αυτή η ιστορία που έχει γίνει με τη Ρωσία μας δείχνει ότι και το μπάσκετ θα πρέπει να είναι ενιαίο παντού. Θεωρώ ότι όταν θα υπάρξει ένα πρωτάθλημα για τις ομάδες των πρωταθλητριών ή Ευρωλίγκα, όπως και να το λένε, mm-hmm. και μετά ένα ενιαίο πρωτάθλημα EuroCup, BCL, όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο, έτσι μόνο θα μπορεί να υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη και για το μπάσκετ γενικότερα. Αυτή η διάσπαση δεν νομίζω να κάνει καλό, δεν ωφελεί, θεωρώ σχεδόν κανέναν στην ουσία.
Κύριε Σερέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ξενυχτήσατε μαζί μας αυτή τη μέρα.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, σας εύχομαι καλή συνέχεια, φυσικά δύναμη, υγεία και πάντα επιτυχίες.